tengo al seco. Besa looks of ingulubani. Aningulele ngene. Besa la mwako engu al seko.
Yala ni talela sekufikile tina. Mapleza en mekzizi baze nga mahizi. Sese abona tina senreste kakhulu nina. Uzange sizikhethele thina ukuhlala kwikabhoni. Sesiphoqwa imeko thina sesiphoqwa yisimo. Sivuke ekuseni siyophanda sozama indlela yokuphila. Udlala umqondo udlala ipeni silobana nengoma. Sikhwele phezu kobhithi kuze kushone ayinelanga. Sizamela abantwana bethu kunye nefamily. Sifuna ilala idlile ifane neminye imizi. Ngihlezi ngiphile emsamo enzulwini zobusuku. Imemeza inyanya ngicelana nomsebenzi. Bomanzini nabhele nathula cwaka. Isikhathi sokudlala sesiphelile. Ngenodlova beyidlakaza sehlaba sehlikiza.
Aningivulele ngene. Xesha lamakhwenkwe aliseko. Xesha lokushova ingulovane. Aningivulele ngene. Xesha lamakhwenkwe
seko. Kusukela mandulo impilo yayinzima. Ngangihlezi ngicabanga ikusasa lami. Kakhulukazi ngangicabanga ngefamily yami. Because uma nobaba babehlezi bengikhuthaza benikeza izalelo. Imade ngisobishini noma ngithi ngiyabhala vele ngifikelwe nyembezi. Ovele kunika ubhiya mina ngiqedele sistresi. Angikwani ukulala ebusuku vele ngifikelwe nyembezi. Akunampahla okugqoka mina akunakudla endlini. Asuke ekhaya ngiyofanda ngiyozama indlela yokuphila. Yabona kubhetele ukuba mandibelikholwa. Ngilandele nembhalo ebhalwe nguThixo imbala. Noma ngiyakhuleka vele ngiphelelwe ngamandla. ENkulunkulu kuphi na usiza abanjani na. Impilo inzima manje sengiyabona ukuthi akiluthi emhlabeni. Ngivele ngithatha ipeni mina ngibhale ayilevesi. Qina ndoda kwandoda kuyanyamezelwa.
Aningivulele ngene.